Liigapyykkiä. Talvi yllätti joukkoliikenteessä matkustajan. Helsingissä, jossa headquartersimme sijaitsee, on tullut ensi lumi. Jääkiekon SM-liiga palasi maajoukkuetauolta ohjelmistoon. Mikä vireystila, Topi Nättinen?
Itellä edelleen kesärenkaat alla, joten aika heikko vireystila sinällään tuolla liikkumisen suhteen.
Mä vaihdon mun bussikorttiin talvikuoren nyt.
Aika hyvä. Mutta ei mitään. Tosi mukava oli taas seurata liigakiekkoa. Tuntui, että se viikon tauko oli pidempi, ettei oikein edes muistanut, millaista liigakiekko oli.
Nyt kun me ollaan ruvettu tekemään tätä podia, niin sit on niin inessiivissä siinä liigassa. Sit joka viikko vähän niin kuin raksuttaa aivot, että mitä tulee seuraavaan jaksoon. Nyt kun tuli kahden viikon tauko tavallaan ajankohtaisohjelmasta, niin huomasin, että se tuntui tosi pitkältä, vaikka meillä olikin kuua jakso. Ja pitää antaa tässä isosti posi kuuntelijoille. Kysymys-vastausjakso otettiin hienosti vastaan, saatiin siitä paljon positiivista palautetta. Ehdottomasti tehdään kauden aikana vielä toinenkin vastaava.
Kyllä, menee jatkoon.
No sitten viikon tapahtumiin. Otetaan tähän pelikieltokärki. Ehdottomasti Sportin Emil Johansson sunnuntai-iltana lätkäistiin on tämä verbi, jota erittäin usein hieno käytetään. Muun muassa itse MTV-uutisilla käytin otsikossa lätkäistiin verbiä. 5 ottelua, Jani Nymania päähän kohdistunut taklaus. Sanoit tuossa epävirallisesti, että täysin turha, kun vielä tarkistimme tilanteen.
Vaihtoa teidän edessä semmoinen turhautunut vaihdon loppuhetkillä. Käympäs nyt kolaamassa tuossa jonkun pelaajan eestä. Olisi mennyt vaan vaihtoa, ei tarvitsisi nyt sitten ihmetellä ja luistella viivaa siellä Kuparisaaressa ja kun muut pelaa. Et tosi tyhmä, onneksi Nymanille ei siinä ilmeisesti pahemmin käynyt.
No pitää kliseepankista lyödä tähän lause, että pahemminkin olisi voinut käydä, mutta jatko-ottelun kyllä normaalisti loppuun, eli onneksi ei.
Mun mielestä hyvin linjassa toi 5 peliä, se niin sanottu minimi siitä. Ja Nymanin, jos nyt taas ihan vähän sitä tilannetta, niin Nymankaan ei ollut niin kuin jonkun mielestä ehkä valmis. Mutta ei tossa. Toi on mielestäni sellainen tilanne, että sä syötät poikittaissyötön siinä vaihtoehtoissa. Hänkin oli varmaan lähes tyyliin vaihtoon. Niin et sä oikein, ei tossa tarvisi edes odottaa. Et ei Johanssoni. Yleensä taklaus joku kiekon riisto, paineen luomista. Nyt se oli vaan sellainen turhautunut tyyttö.
Luontevalla aasinsillalla tuomarilegenda, liigapyykinkin ensimmäinen vieras, Hanssi Salonen sai 500 ottelua SM-liigassa täyteen. Jatkossakin, kun joku verenhimoinen pelaaja haluaa Hanssin kolata, jatkossa se on entistä vaikeampaa päästä kuin koira veräjästä nimittäin. Kuten liigapyykki tätä toivoi ja vähän tavallaan määräsi,
linjasi,
niin tuomarin koskemattomuudet tarkistetaan jatkossa videolta. Erinomainen uutinen. Varmasti tullaan välttämään turhat pelikielot.
Säästytään väärinkäsityksiltä. Toki onhan se hieman erilainen tilanne, että tuomarin koskemattomuutta videolta tarkastelee tuomari, johon on törmätty. Mutta ilmeisesti siinä on siis ideologisesti, että en tiedä.
Niin jääväkö tämä
niin, tavallaan, että kyllä tilannehuone varmasti osallistuu ja sitten myös muut tuomarit, mutta siis ei tule semmoisia pelaajien turhia poistamisia, mutta samalla myös käytännössä lopettaa tuomareihin semmoiset puolihuolimattomat törmäykset. Nyt tiedetään tosiaan, niin kuin sanoit hienosti, että ei voi päästä enää koiranveriästä, koska kaikki semmoiset epäselvät tullaan tarkistamaan. En usko, että näitä nyt ihan hirveästi sit lopulta tulee.
Ei, mutta jotenkin niitä on nyt sitten ollut se 2-3 tässä alkukaudella, niin mä luulen, että ongelma taklattiin tässä hyvin. Sääntökornerin viimeisessä nurkassa, 2 viikkoa sitten siis sillä viikolla, kun maajoukkuetauko alkoi, niin IFK-JYP-ottelun kuuluisa ei-paitsio-maali aiheutti sääntömuutoksen, eli jatkossa vastaava tilanne on paitsio.
Mielenkiintoinen toi ei-paitsio-maali, tai niin kuin, että eikö kaikki maali toi, tai pakkohan se olla ei-paitsio.
Tämä oli huomattavan ei-paitsio.
Kyllä, juuri näin, se on hauska, milloin se ylittää sen kynnyksen. No, sen voi sieltä videolta jokainen käydä katsomassa, Jyri Rönn sitä hyvin kommentoi, että kimmokkeeksi lasketaan tämmöiset tilanteet, missä pelaaja ei selvästi vie kiekkoa omalle alueelleen. Ja mun mielestä ihan paikallaan tämä päivitys.
Otetaan seuraavaksi vähän posia, mutta ihan pikku happi tähän väliin. Kuuntelet
liigapyykkiä. Nuorten maailmanmestari, aikuisten maailmanmestari, Suomen mestari, Veini Vehviläinen siirtyi JYPiin. Mun mielestä ei saanut kyllä minkäänlaista uutisarvoa tai huomiota. Ruotsissa epäonnistunut maalivahti palautti JYPille uskon tekemiseen. Maalivahtiongelmat ja puolustusongelmat, ei kaadata sitä pelkästään maalivahtien niskaan, niin ainakin nyt hetkeksi näyttää, että Veinin mukaantulon myötä on takanapäin. Toki vasta 2 ottelua pelattu.
Onko Veini Vehviläinen nyt siis ensimmäinen SM-liigapelaaja koskaan, joka voi sanoa onnistuneensa kunnianpalautusprojektissa, joka on lanseerattu?
No, ainakin omaa eliaikana niin hyvin lähellä sitä.
2 voittoa tällä viikolla heti. Ensimmäisenä sellainen highlight reel, 38 torjuntaa, 1 päästetty maali Kuopiossa. Lauantaina tietysti 0 peli päälle.
Kotiinpalu.
Mikäs muuten sun oma kokemus on Veini Vehviläiset? Nyt täytyy vähän taustottaa tässä. Siis, ootteko te pelannut Chyp?
Me olemme pelanneet Chypissä. Chyp Akatemiassa aikoinaan Veinin kanssa ekan kerran törmättiin. Sitten liigassa pelattiin, istuttiin kopissa itse asiassa vierekkäin. Tutustuin Veiniin ja Veini asui myös vähän samalla suunnalla, niin usein peleihin mentiin samalla kyydillä. Veini kävi nappaamassa vanhana autorassaina meikäläisen aina kyytiin omalla rassatulla autollaan ja tutustui häneen. Hieman väärin ymmärretty persoona, ei ehkä mediassa oikein luontevimmillaan, ei saa semmoista täyttä kuvaa, mutta Nemo Niemisen sanoen kuvaan tämmöinen niin kuin maalivahti, joka on peluri, eli tykkää haastaa hyökkää ja ottaa TV-torjuntoja. Parhaassa iässä oleva maalivahti, vedän varmasti niin kuin kaverilasien ja tämmöisen jyppilasienkin läpi tämän kommentin, mutta oli mun mielestä tämän kauden yksi kovimmista hankinnoista, no joo, jos tätä pystyy pelaamaan omalla tasollaan.
Tätä sä vähän sivusit tuossa aikaisemmin, että jos vertaa Quinton Howdeneihin, tälleen bussialle toinen sisään tullut pelaaja viime aikoina, niin koska tulee tämän statuksen pelaajia SM-liigaan, niin hyvin harvoin tässä vaiheessa kautta.
Kyllä, ja yksittäisenä pelaajana nimenomaan tuolle Jypin joukkueelle, niin suhteessa ihan niin kuin älyttömän luokan hankinta.
Mutta pakko nyt nostaa se vastavoima, jonka tämä aiheuttaa, eli Eetu Laurikaisen tilanne Jypissä. Kyllähän tämä nyt söi ihan jäätävän määrän elintilaa. Ja eihän nämä ei ollut ne asetelmat, mihin Laurikaisen näkövinkkelistä kauteen lähetti. Ja jos miettii ihan yleistä ajatusmaailmaa ehkä Jypin ympärillä, niin ihan meilläkin liiga-ennakossa oli, että nyt Eetu vääntää 55 peliä ja Eetu voittaa vetsinä ja Eetu lähtee NHL. Niin nyt Eetulla on vähän vaikeat ajat edessä.
Hän sai sen oman mahdollisuutensa ja se oli toki nyt aika lyhyt se oma mahdollisuus. Kärsivällisyys ei kestänyt.
Mutta mä sanon tähän väliin vielä, että tietysti tämä on niin kuin, jos toisaalta tulee tällainen tilanne, että Veinis agent ilmoittaa, että oltaisiin kiinnostunut ja tulee kotiin, niin siinä on aika varmasti hankala kieltäytyä.
Juuri näin, ja siis Laurikaisella yhden kauden diili, eli sitä on käytännössä alle puoli vuotta noin periaatteessa pelillisesti jäljellä, niin Veinin mukaantulo on myös tuleville kausille tärkein yksittäinen pala Jypin kokoonpanossa.
Oliko se nyt 2-vuotinen sopimus? Joo, saman tien.
Eli siitä on niin kuin naulattu se ykkösmaalivahdin paikka. Nyt mennään varmaan silleen, Veini pelaa 80% ja Laurikainen stunttaa, mutta täytyy edelleen muistaa, että Laurikainen on hyvä maalivahti ja se, että on muutama peli nyt mennyt huonommin ja joukkue pelaan huonosti, niin se on myös erittäin hyvä, että siellä on semmoinen oikeasti huippuliigamaalivahti. Mahdollisesti nyt sitten kakkosmaalivahti, en tiedä mikä heidän kilpailutilanne on. Ja Laurikaisen loukkaantumishistorian tietää, niin kyllä sinne haluttiin varmasti ylipäätään hankkia maalivahti tukemaan sitä toimintaa, ja nyt saatiin niin kuin ykkösluokan veskari. Erittäin hyvä hankinta, toki varmasti myös Veinillä ollut se halu tulla tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.
Näihin lämpöihin vielä muutama sana Mikkeli Jukureiden joukkueen vahvistuspolitiikasta. Viimeisimpänä Quinton Howdenin jälkeen Lukas Nordsäter Expressenin mukaan, ei siis vielä seuran vahvistamana, siirtyisi Frölundasta peruspakki Pertti.
En oikein saa kyllä mitään ajatuksia aikaiseksi. Vahvistetaan puolustamista, tuodaan leveyttä sinne. Uskon, että tulee täyttämään oman ruutunsa, eli kiekollista ykköspakkia. Hänestä ei tule, eikä hän sitä itse odota, eikä seura odota. Onko tämä sitten se, että siellä on joku loukkaantunut, tai sitten ei olla vaan tyytyväisiä pakkien tasoon, tai sitten ylipäätään halutaan nimenomaan vaan leveyttä.
Voiko Jukureita pitää aggressiivisena pelaajamarkkinoilla? Juhan Harju,
kyllä.
Howden.
Kyllä niitä jollain tasolla voi pitää. Siis se on myös semmoinen symbolinen signaali joukkueelle, että me halutaan hankkia pelaajia. Ja se tarkoittaa sitä, että me panostetaan tähän joukkueelle. Organisaatio lähettää koko yhteisölle ja niille olemassa oleville pelaajille. Otan tämmöisen esimerkin. Nyt on toki marraskuu, syyskausi tavallaan. Sitten kun mennään kevätkauden puolelle, siirtoraja lähenee, niin ne joukkueet, jotka on siellä 12-8, niin kuin, että taistelee siitä, että ollaanko hengissä vai ei, tai sijoilla 7-5, että pääseekö suoraan kuuden joukkoon. Niin jos ne joukkueet ei hanki pelaajia, ja kaikki siinä ympärillä hankkii, niin mulle ainakin pelaajana tuli uralla semmoinen olo, että jahas, organisaatio ei kiinnosta. Eikö tähän oikeasti haluta panostaa, että onko tämä riittävä, että osallistutaanko me vaan. Mutta sitten kun oli semmoisia, esimerkiksi Saipassa muistan, että meille tuli siirtorajalla Vladimir Denisov, valko-venäläispakki, valko-venäläismaajoukkueen kapteeni, piinkova ammattilainen. Se oli signaali koko joukkueelle, hei, organisaatio on teidän takana. Me panostettiin, eikä se tarkoita, että sieltä tarvitsee tulla joku sateentekijä. Mutta tälleen kesken kautta...
Johan tässä nyt kuitenkin asetelma vielä toistaiseksi aika eri, tai että
on ehdottomasti.
Niin helmikuun hankinta.
Kyllä, on siis samaa mieltä. Mutta se, että tässä ainakin jollain tasolla lähetetään myös viestit, ei pelkästään vahvisteta joukkoita, vaan että me halutaan paikata näitä tiettyjä, ja sitähän mä en täysin tiedä just niin kuin sanoin, että mitä varten yksi pelaaja. Sitten jos joku loukkaantuu, niin se on selkeä, mutta joukkoita halutaan vahvistaa, ja selvästi siellä budjetissa on varaa. Se on aina tietenkin riski kesken kauden tuoda uusia pelaajia, mutta joskushan se toimii.
Liigapyykki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet.
Kun Helsingin IFK ja Tampereen Ilves ovat jälleen uskottavia jääkiekkojoukkueita toistaiseksi, niin Liigapyykin lajitteluhattu on lennähtänyt tällä viikolla Oulun Kärppien Raksilan jäähallin katolle. Keskustellaan Oulun Kärpistä hieman. Onko Oulun Kärpillä nyt suvanto? Tuntuu, että vallitseva sävy Kärppien ympärillä on se, että Lauri Marjamäki ei saa miehistöstään parasta irti. Onko syytä huoleen, Topi?
Ei ole syytä huoleen. Kausi on pitkä, prosessi on kesken.
Ja sitten seuraava aiheessa.
Joo, ei se ehkä noin mustavalkoista. Syytä huoleen.
Keltamusta.
Se on keltamustaa, just näin. Enemmän mä olisin huolissaan Raksilan jäästä ja sen kestävyydestä sitten kevät kuukausina, kuin siitä, miten Kärppien joukkue tulee pelaamaan. Kolmasosa pelattu. Ei tietenkään prosessi ole siinä vaiheessa, missä haluttaisiin nyt 8 peliä edellistä ja vaan 1-3 pisteen voitto. Joo. Viimeisin viikko. Pelillisestikin aika heikkoa. Tapparapeliä itsekin katsoin. Kärpät ei päässyt mihinkään.
Olin tulossa tähän ja kun me kerran ollaan valittu tämä rauhallinen linja, seisomme Laurin ja Kärppien Rundbladista lähtien pelaajien selän takana. Katoin itsekin just Kärpät-Tappara-pelin, ja siinä se kontrasti oli aika merkittävä näiden kahden joukkueen välillä. Tappara vei sitä niin kuin hyvin rauhalliseen sävyyn sitä ottelua, niin kuin se oli käsissä erinomaisesti.
Todellakin, ei ollut mitään hyvin semmoinen Tapparamaa, se oli oikeastaan ihan sama, kuka siellä olisi ollut vastassa. Nyt se vielä jotenkin ehkä konkretisoitu, kun siinä niin kuin odotti hieman enemmän Kärpiltä.
Enkä tiedä paljonko pelaajat seuraa mediaa, sä ehkä saatat tietää, mutta sitten jotenkin siitä niin kuin purskahti semmoinen isompi tavallaan räiske seinään, että Kärpät on jopa, joku käytti kriisisanaa, tai Kärpät on aivan solmussa. Ja mä en tiedä, onko tämä sitten jotain jatkumoa henkisellä tasolla, tämä Saipa-ottelu, mikä tuli sen jälkeen, josta sitten tuli tappio. Tietysti sekin on niin kuin vaan sitten, mä en tiedä, miksi mä jotenkin näin suvaitsevaisella tuulella, mutta sekin on vaan yksi ottelu sitten se Kärpät-peli, ja sekin, anteeksi, tämä Saipa-peli, ja sekin oli kuitenkin 60 jälkeen tuli se tappio.
Mä oon kanssa itse hyvin rauhallisin mielin seurannut Kärppiä. Mulla on niin kuin jostain syystä vankkumaton luotto, ja just joku Saipa peli olisi varmasti ollut sellainen, mikä halutaan viikon päätteeksi voittaa, ei missään nimessä pitäisi hävitä. Kärpissä on vaan se, jos me nyt verrataan hieman tähän IFK:hon ja Ilvekseen, jotka on mangelin läpi mennyt nyt aika kovaa, niin heillä ei ole sellaista historiaa. Heihin ei voi liittää sanaa dynastia. Eli jos Tappara ja Kärpät pelaa huonommin, vaikka pidemmänkin jakson, mun DNAssa lätkäseuraina on vaan se, että hei, kyllä se veturi sieltä, se puskuttaa vaan väkisin sieltä läpi. Tuossa on niin hyvät pelaajat, siinä on huippuvalmentaja, olkoon hänen nyt pelitavasta tai saako hän pelaa sitä kaiken irti. Tuo joukkue on rakennettu voittamaan Suomen mestaruus, ei yksittäistä lauantai-illan peliä marraskuussa.
Me ja monet muut piti Kärppiä niin kuin runkosarjan ykkössuosikkina. Nyt joukkue on 7. ihan keskikastissa. 8 edellistä peliä, vaan 1-3 pisteen voitto. Mikä on sun mielestä Kärpille niin kuin riittävä tulos runkosarjasta? Tässä alkaa kohtolla niin kuin puolet pelattu. Onko runkosarjan voitto varmasti se kopi sisällä edelleen on niin kuin tavoite?
Totta kai se varmasti on tavoite, mutta itsekin pelaajana, jos yritän niin kuin mennä siihen pään sisään, että mitä siellä nyt vaikka Marko Anttila miettii tai Ludwig Byström miettii, niin se on seuraava peli, seuraava tapahtuma. Ja se tulos kantaa. Tuossa on pelaajat, jotka on ollut kovissa paikoissa, siellä on kokeneita pelaajia, paljon voittaneita pelaajia, mutta siellä on mun mielestä kuitenkin semmoinen nälkä pelaajiston sisällä ihan varmasti, että tähän ei todellakaan olla tyytyväisiä, niin sen takia siinä arjessa ollaan ehkä nyt tämmöisen orastavan suvantovaiheen keskellä hieman kiimaisempia, että se voi tehdä jopa hyvää sille arjelle, että nyt joudutaan löytää avaimia, ja mikä se sijoitus sitten tulee olemaan, onko se sitten neljäs, kolmas, jopa ensimmäinen, kuudes runkosarja. Sillä ei ole välttämättä niin iso väli, mutta et mitä kokemuksia sä käyt kauden aikana, tai ihan sama pätee muihinkin joukkueisiin, niin jokaiselle tulee ne heikommat hetket, miten niistä opitaan. Mutta kyllä mä edelleen uskon, että he haluaa niinku kotiedusta niinku taistella, ja se on semmoinen tavoite, mikä niinku, heillä on iso kaukalo, heillä on matkustusrasite tietyllä tavalla erilainen kuin muilla, niin jos sä saat sen yhden pelin pudotuspelisarjassa pelata enemmän kotona, vähemmän matkustusta, niin varmasti se halutaan ottaa.
Sivutaan nyt vähän vielä valmentajakeskeisessä SM-liigassa sitä valmentajaa ja pelitapaa, niin kuin sä vähän viittasit Kintaallakin siihen niin kuin Marjamäen pelitapaan, että kun siitä se jotenkin kulminoituu siihen, ja hirveän paljon ylipäätään SM-liiga on sellainen sarja, jossa kritiikki kohdistuu ja usein posiikki kohdistuu niin kuin valmentajan kautta. Niin mikä siinä sitten tällä hetkellä sun mielestä mättää?
Sellainen yleinen keskusteluhan on vain sitä, että pelaajat ei saa parasta irti tuossa pelitavassa. Ne joutuu seisoskelemaan keskialueella. Niitä ei saa, ne ei niin kuin pääse irti jotenkin ja tukkosta. Ja...
Mutta eikö niin? Mä oon ihan oikeassa nyt siinä, kun mä sanon tämän, että... Tämä on hyvä lähtökohta. Ei,
mitä haluat minun vastaavan?
Ei ole vaihtoehto.
Kyllä, Jere.
Mä olisin väärässä. Mutta siis Lauri Marjamäen pelitapa siis perustuu, se on puolustus edellä, siis puolustus ensin.
Kyllä, oma pää, tasapaino.
No okei, okay. Rauman Lukolla on niinku tavallaan samaa sukua tämä systeemi.
Siis kyllä, Veltsu, ohjautuu samasta juuresta.
Niin. Äijensuon parkkipaikalla kävelevä Veltsun pelitapa on... samankaltainen, eli puolustuksen kautta. No miksi näistä puhutaan? Onko se sitten niinku tulos, joka määrittää sen, että miten näistä puhutaan?
Se on varmasti se tulos yksi, mutta mikä näitä kaksi joukkoa erottaa, niin on, jos mä nyt ihan jääkeekö ytimeen, niin hyökkäysalueella tapahtuva puolustuspeli, eli karvaus näin kansankielellä. Ja siinä Lukko on selvästi aktiivisempi. Eli he käyttää niinku luisteluvoimaa, pyrkii pakottaa vastustajan virheisiin ja haluaa riistää kiekon jo hyökkäysalueella.
Kun... Eli Oulun Kärpä on vielä astetta passiivisempi.
Niin, se on passiivisempi, se vetäytyy, lyö sen kuuluisan trappiin siihen keskialueelle ja peruuttelee. Ei mene päälle, jos ei ole ihan varma paikka. Ja kyllähän se tietyllä tavalla ihan varmasti syö pelaajia, että ei pääse paahtamaan ja menemään joka tilanteeseen, mutta jos ton saa toimimaan, niin kuin se parhaimmillaan on toiminut, siinä on Marjamäelläkin näyttöjä, niin kyllä se joukkue on ihan älyttömän vaikea voittaa. Se, mikä siinä nyt sakkaa, kun ei saada sitä hyökkäyspeliä aikaiseksi, ja heitäkin vastaan on koko ajan opittu vuosien saatossa niin Marjamäen joukkoita vastaan pelaamaan, että nyt se on varmaan semmoista kipuilua siellä sisällä, että luotetaanko tähän, muutetaanko tätä, saadaanko raikkautta hyökkäyspeliin ehkä sillä, että oltaisiin vähän raikkaampia myös puolustaessa, että mentäisiin niin kuin vähän rennommin ja mentäisiin vähän kovempaa päälle, että ei niin paljon pelättäisi sitä puolustuspäätä. Nämä on hyvin mielenkiintoisia, että mihin sä haluat panostaa, mutta mä edelleen luotan, että se joukkue sieltä sisältä löytää sen.
Mä otan vielä yhden tavallaan askeleen taaksepäin. Mekin nyt tässä ollaan aika... Silleen keskustelun sävy on sellainen aika entusiastinen, että puhutaan näistä pelitavoista ja karvauksesta ja miten se istuu pelaajina hyvistä henkisistä asioista ja näin, mutta se mitä yritän tässä sanoa on semmoisen keskivertokatsojan, maalikkokatsojan näkökulma, Varmasti iso osa ihmisistä ajatteli hyvin suorasukaisesti niin, että KHL-statuksen entinen maajoukkuepäävalmentaja tulee Kärppiin. Peruspertikin osasi katsoa sitä rosteria, että on niin kuin superkova. Niin onhan tämä niin kuin siihen nähden heikko tulos tässä vaiheessa. Että kuitenkin se iso massa, joka Raksilassakin se Gustonni istuu, niin niistä kuitenkaan ihan kaikki ei vielä kuuntele Liigapyykin niin kuin hyökkäysalueen puolustuspelianalyysi.
Ei, siis täysin samaa mieltä on tämä valtava pettymys siihen nähden, jos lyödään nyt kausi poikki ja katsotaan, mitä on nyt tapahtunut. Varmasti kaikki odotti, he itse odottivat joukkueena enemmän, Kärppäyhteisö, puoli Suomea odotti, että eihän tämä näin pitänyt lähteä. Se on myös ihan totta, mitä niinku kentältä tietää, että Marjamäen valmennustyyli, arki on tosi vaativa. Se on niin kuin kaikesta off-ice-toiminnasta, syömisestä, palautumisesta, harjoittelusta. Siellä on myös varmaan jonkun verran semmoista kipuuloa, vaikka onkin tuttuja pelaajia, että mitä tämä arki on, mitä arki vaatii, miten asiat toimii. Ja varmasti on pelaajien kesken semmoista porinaa ja supinaa, että miksi tälle ja miksi tolleen. Ja mä en itse, jos mä valmentasin tai loisin joukkuetta, tapaa pelata jääkiekkoa, niin toi ei se mun tyyli, mutta Marjamäki on valinnut oman tyylin, siellä on hänelle tuttuja pelaajia riittävästi, tuttu yhteisö, en mä voisi oikeastaan mitään muuta, niin kuin, että luotan tohon, se toimii, se on valittu tyyli, koska se mua eniten ärsyttää, että poukkoillaan hirveästi, ja nyt heitettäisiin Marjamäki ulos, ja uusi maalivahti, ja kuusi eri pelaajaa vaihettaisiin, ja niin kuin, että se on se dynastian ja vahvan rungon, vahvan pohjan luoma turva. Tämä homma toimii. Mutta totta kai tämä ei ole sitä, mitä varmasti on odotettu.
No pitää ihan vähän sysätä jääkiekkopelin toimimattomuutta myös niille pelaajille.
Ei, ei missään nimessä. Tämä ei ole pelaajien peli.
Mä poikkeuksellisesti haluan nyt myös nostaa pelaajia.
Äsken esille. Oli sarkasmia.
Pistetään siihen sellainen hälytysääni. Erittäin hyvä kulma löydettiin tuossa, kun stormattiin. Ludvig Byström, hänen asemansa joukkueessa esimerkiksi, on uudistunut merkittävästi, koska tilalle tuli niin kuin meritoituneempi isojen pelien mies David Rundblad. Tässä on yksi tällainen niin kuin tapahtuma siellä rosterin sisällä, mikä varmasti liikauttanut valtameriä Kärppäkopissa.
Ihan varmasti. Nopeasti jos ajattelee, Atte Ohtamaa, Mikko Niemelä, Kärppäikonit sisällä, selkeät peli, niin kuin semmoiset paikat heillä. Sitten siellä on välissä vähän pyörii Topi Niemelä, Rundblad, Ludvig Byström. Kuka on YV:llä, kuka ottaa sen paikan? Byström on saanut ylivoimavastuuta, tehnyt tasaista jälkeen 20 ja 30 pisteen väliin. Topi Niemelältä odotettiin varmasti paljon enemmän. Hän on nyt alle 15 pisteen vauhdissa. Seura haluaisi varmasti ja joukkue, että Niemelä on sitten mieluummin ylivoimalla kuin Byström. Hänessä on potentiaalia, hän on raitin puolen pelaaja. Rundblad pelaa just sillä tasolla, että se saa säilyttää paikkansa, että se on vähän semmoista hakemista. Yllättävän paljon itse asiassa, mä uskallan väittää, että se vaikuttaa sinne sisäiseen koheesioon, kuka on kenenkin paikalla. Ja varsinkin, jos joukkue häviää, niin sitten se, joka on niinku syrjäytetty, että Byström esimerkiksi ei saa sitä, ja sitten Niemelää väkisin peluutetaan. Siinä voi olla vähän semmoista, että mitä tästä tulee. Ja sitten jos toinen pakki pelaa huonosti sen takia, että se pelaa huonosti, ja toinen pakki pelaa huonosti sen takia, että se ei ole tyytyväinen, niin sitten se on jo kaksi pelaajaa, jotka pelaa huonosti. Ja sitten se vaikuttaa sen pakkipariin, ja sitten se onkin jo neljä pelaajaa. Sitten tämmöiset niinku yksittäiset jutut voi yllättävän paljon vaikuttaa. Tämä voi kuulostaa nyt salaliittoteorialta ja semmoiselta, että onko se oikeasti tosta kiinni. Mutta pakiston kohdalla se voi ihan näin pienestä asiasta ollakin.
No täällä ei sinänsä itse tarkoituksella bussialle heitellä ketään. Topi Niemelä toki on sellainen pelaaja, joka on joutunut vähän hampaisiin, on selkeästi pelannut alle odotusten. Mutta sitten jos mä mietin ihan tuota hyökkäyspäätä, mun mielestä siellä on hyvin harva, mä pystyn hyvin harvasta sanoa, jos kenestäkään, että olisi suoranaisesti epäonnistunut näistä isoista hankinnoista. Esimerkiksi just Turun ja Leskinen osasto ovat identtisesti tehopisteiden valossa pelanneet. Marko Anttila jopa yliodotusten. Mun mielestä hän on ollut erittäin hyvä. Ei tietysti nyt ole ihan verrattavissa Teemu Turuseen ja Ville Leskisen.
Hyvin eri rooli myös.
Niin, siis tulosyksikön. Toiset ovat tulosyksikössä ja toiset voittavat maailmanmestaruksi.
No se on just näin. Niin. Petteri Tiivola, joka täällä heitettiin bussin alle ennakoissa, on pelannut hyvin pisteiden valossa.
Kyllä, niin kuin yli liigapyykin odotusten.
Kyllä, ja sitten paluu muuten Cody Kunik. Ei ole vielä ihan löytänyt sitä omaa tasoa, mutta ei ole täydellisesti flopannut. Emanuelsson ei varmaan ihan viime kauden tasolla vähän hakee. Kemppainen pelannut aika ailahtelevasti, mutta just sille, että taso on riittävä, että se säilyttää semmoisen, jos nyt matematiikkaa, niin suurin osa pelaajista tulee päätymään 30-40 tehopisteen väliin. Joo, liigassa voitetaan pistepörssit vielä 10-60 pisteen, mutta toinen kollektiivinen joukkue, joka tasaisesti puskuttaa eteenpäin. Täytyy muistaa, että jos siellä nyt oikeasti rupeaa sitten jollain joku kyykkää, niin sieltä löytyy myös sitten rahaa ihan varmasti. Sitten tuodaan niinku takuu varmaan pistemiehiä. Mutta semmoista mä en löydä niinku yksittäisiä pelaajia, jotka olisivat niinku tosi tosi huonosti pelannut. Mutta ei ole myöskään sit mitään semmoista, että joku olisi säkeinöinyt ylöspäin ja tehnyt paljon niinku jotenkin joukkueesta yksittäisissä illoissa voittavan.
Eli tämä on siis aika Laurin näköinen joukkue, hyvin kollektiivi.
Niin, aika lailla. Eikä siinä mun mielestä tule mitään ihmeellistä ja yllättävää. Että jos joku odotti, että toi joukkue tulisi rullaamaan. Tai niin kuin, että nyt pitää myös muistaa että tavallaan, että ehkä sitä ei ennen kautta ei pohdittu niin paljon, että miten tämä joukkue tulee pelaamaan. Mekin vähän sitä sivuutta, että ehkä tämä joukkue, heille annetaan lupaa hyökätä. Niin ehkä sitä ei ole sitten ihan vielä kuitenkaan niin paljon annettu. Mutta onko se sitten jopa liikaa odotettu?
Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista popparimyyjään.
Pikku jälkilämmöt vielä. Ne on nyt vetänyt niin huonosti, että ansaitsivat ohjelmaosuuden, sanoi Topi Nättinen, kun mikrofonit eivät olleet käynnissä. Arvaatko jo, kenestä on kysymys? Kyllä, rinkeli maistuu suussa. Hävelinnan pallokerho, 11 edellistottelua, 10 tappiota. Maso Lehtonen kuopii maata Rovaniemellä. Hyppääkö bussiin jo ensi yönä? Mitä mieltä?
En usko, että hyppää. Toki tässä tällä kaudella on nähty kaikenlaisia käänteitä. En luulen, että Maso halutaan tuoda vasta puhtaaseen tai puhtaaseen pöytään ja semmoiseen projektiin, että hän ei tarvitse niinku kriisin keskellä hypätä. En tiedä toki, mitä tavoitteita HPK on asettanut. Vielä ei ole mitään menetetty. Siellä on riittävän hyvä alkaus, kun pitää toiveet hengissä, että tämä on semmoinen suvantovaihe, mitä tässä nyt on väännetty. Edelliset 11 ottelua tosiaan 10 tappiota, niin sen voi vielä selättää, mutta jotenkin kyllä hengettömältä, raskaalta, voittoja ei saada millään. Tasapelejä on tullut nyt 5, eli saanut yhden pisteen näistä edellisistä 11 ottelusta. Että siellä ollaan niin kuin lähellä, mutta sitten just se klassinen matka maalin tappiosta maalin voittoon, niin se tuntuu olevan nyt kerholle hyvin, hyvin pitkä.
Alleviivataan vielä että 5 ristiä näistä 11 ottelusta, ja ne on kaikki hävitty.
Juuri näin.
Eli aikamoinen lukko siellä päällä tällä hetkellä.
Et maalin päässä on sitten periaatteessa ollut se voitto, että sitten en mä tiedä, kaikkia niistä tietenkään voinut voittaa, mutta toisaalta muutaman raapassa niin se olisi voinut avata, mutta nyt kun on kaikki hävitty, niin se on kyllä tosi raskasta.
Hankala tilanne niin kuin Jarno Pikkaraisellakin tällä hetkellä, että käyrä menee noin selvästi alaspäin, seuraaja on jo nimetty, niin ei toki HPK tätä ei ole varmistanut, mutta on skuupattu Suomi-urheilumediassa. Jotenkin hankala nähdä, mitä tässä tällä kaudella vielä voi saavuttaa. Siksikin niin kuin potkut on yksi potentiaalinen vaihtoehto mun näkökulmasta, mutta just se, että miten Maso Lehtonen irtautuisi Rovaniemen kiekosta, niin en tiedä sitten vetäisikö joku kakkosvalmentaja, nyt ei tule lonkalta valita niin kuin myönnän ammattitaidottomuuteni, mutta ei tule nyt lonkalta HPK on kakkoskoosia.
Se kertoo myös ehkä siitä, että se kuka siellä nyt onkaan, niin hän ei sitä roolia pysty
niin
hoitamaan.
Hienosti muuta ajateltu jo, eli vika ei ole minus.
Vaasassa ei ole ilon hetkiä tällä kaudella liiemmin nähty, eikä liigapyykkikään kauhean suopeasti ole Vaasan Sporttia käsitellyt syystäkin, mutta nyt on ihan pakko nostaa kyllä Sportin ruotsalaiset esiin. Ja puhutaan nimenomaan nyt tästä ykköskentästä. Axel Holmström, Simon Hjalmarsson ja Jens Lööke, jotka ovat nyt Lööken loukkaantumisen jälkeen ja maajoukkuetta on jälkeen nyt viimeistään niin löytäneet sen kuuluisan pelivireen.
Spora voitti tällä viikolla 2 ottelua 3:sta, 7-9, ja hämmästyttävästi joukkue teki 12 maalia näissä peleissä. Ruotsalaiset teki 9. Lööke, Holmström, Hjalmarsson teki 7 näistä, mutta sen lisäksi vielä niin kuin kuorrutteena Eriksson ja Stolberg iskivät 1 maalit mieheen. Mä vielä jatkan tätä niin kuin tilaston nurkkaa, että tämä ykköskenttäpaino näihin 3 peliin tehot 7+11. Se on mun mielestä ihan hyvä paketti.
Se on aika semmoinen tulos, mitä ulkomaalaisvahvistukselta pitää odottaa. Tämmöinen ei ehkä tule koko kautta jatkumaan, mutta jos edes puolet tuosta tulisi joka viikko, niin kyllä Sport taistelee 10 joukko.
Näistä rautaisista ruotsalaisista Axel Holmström teki 2 vuoden jatkosopimuksen Sporttiin. Tämähän on niin kuin erittäin merkittävä. Tässä on joku pieni valonpilkahdus vaasalaisseuran tulevaisuuteen.
Todellakin. Hän pelasi viime vuonna jo Sportissa, nyt tietenkin rikkonut jo viime vuoden pistesaldon ja 24 tehopistettä kasassa. Olisi varmasti kyllä ollut ottajia, uskallan näin väittää. Vahva näyttö kyllä nyt Markus Jämsältä tai Risto Duffalta, en tiedä kuka on siellä kieputtanut hänet, ja yhteistyökumppanit on myös varmasti muutaman euro joutunut siihen laittaa, mutta hieno nähdä, että Sportti saa kiinnitettyä tämän tason pelimiehen.
Mä jotenkin toivoisin, että tällaisia ruotsalaiskolmikkotyyppisiä tarinoita tulisi vaan enemmän ja enemmän niin kuin takas SM-liigaan. Välttämättä he, vaikka sä heitit on niin kuin kympisakki kortin pöytään, mä en tiedä, he ei välttämättä nosta Sporttia pudotuspeleihin, mutta tällaisia storeja niin kuin kaipaa. Muistatko niin kuin sen ja sen kentän jostain?
Juuri
ja muistat, ja niin kuin Sportin ruotsalaiset on myös ikään kuin otsikkona sellainen hyvin potentiaalinen. Että muistatko sä sen Sportin, ne Sportin ruotsalaiset? Mä toivoisin, että me saadaan nähdä ja kuulla niin kuin vielä seuraavaa leveliä tästä tarinasta.
Onko niin kuin ruotsalaiset, niin kuin meidän lapsuudessa oli tsekkiläiset?
Joo, on
ehdottomasti. Tuli aina tasaisen varmasti semmoisia, niin kuin silloin ehkä kaksikkoina liikkuivat tosi vahvasti. Et tuli yleensä semmoisia niin kuin aika täsmä. Tämä on kyllä tosi harvinainen, että samasta maasta ja 3 ja sitten kaikki vielä onnistuu.
Heillä varmaan, kun heillä on se yhteinen kieli.
No se on just näin, ja pelaavat siellä Vaasassa, missä voivat niin kotikielellä. Mutta ei väheksytä sen arvoa. Se on oikeasti kaikki palaverit, pelipalaverit keskenään, ketjupalaverit, ylivoimapalaverit, arjenvietto.
Ei väheksytä, mutta kyse musta lyödään sitten Pepisten kaarelta ihan samalla kielellä joka paikassa.
No se on just näin.
Liiga pyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Mihin katseet kiinnittyvät alkavalla SM-liiga viikolla? Heitämme seuraavaksi muutaman pikkukatselusuosituksen. Lähdetään liikkeelle Oulun Kärppien, josta oli jaksomme suurin pihvi. Heidän viikkonsa tulee olemaan aika haastava.
Todellakin. Aika kova testi heti keskiviikkona Raumalla. Lukko vastassa. Mielenkiintoista nähdä, miten Kärpät tohon matsiin lähtee ja mitä saavat aikaiseksi. Ja heidän viikon huipentaa IFK:ta vastaan pelattavat back-to-back-ottelut.
Nousukuntoinen ja itseluottamuksensa pikkuhiljaa löytävä Helsingin IFK siihen päälle.
Ei ole helppo viikko Kärpille.
Nyt on ihan pakko heittää epävirallinen veikkaus. 9 pistettä tarjolla Kärpille, niin montaksi tulee näistä?
Tosi hyvä kysymys. 4.
Mäkin oli 4 kannalla, hei. Great minds think alike. 1 jatkoaikatappio ja
jätetään optio. 9 on toinen vaihtoehto.
Niin.
Eli yllättää meidät kaikki.
Joo, 4 tai 9. Sen lisäksi ehdottomasti kannattaa katsoa Vaasan Sportin, mikä tämä oli, Kaakon kiertue. Eli Kouvola ja Lappeenranta, perjantai ja lauantai. Ruotsalaisilla suuri pörssipäivä 2 kertaa peräkkäin, oliko näin?
Joo, siellä on mahdollisuus saada itsensä tekstiteevelle useamman kerran.
Viikon huipentaa siis hetken jo pelästyin positiivisesti, että onko Hokinait tullut takaisin sunnuntaina Ilves Saipa kello 17 Nokia-areenassa.
Hieman pettynyt, että peli ei ala kello 15, mutta annetaan sunnuntaille mahdollisuus.
Ja myös olen pettynyt, että Teemu Lassila ei pelaa siinä ottelussa.
Pitkän tauon jälkeen päästään jakamaan jälleen palkintoja. Vuorossa siis nukkasihti ja pyykkäripalkinnot männäviikolta. Nyt poikkeuksellisesti ollaan valittu tähän pelaajat. Yleensä pyritään valitsemaan hieman ehkä tämmöisiä ilmiöitä tai hieman vähän sieltä kaukalosta ulos, mutta nyt valinta osui kuitenkin kahteen pelaajaan.
Viikon nukkasihti on aiheutti podcast-parissani erittäin kipakan reaktion, ja on mielenkiintoista kuulla, että mihin muotoon tämä perustelu asettuu. Viikon nukkasihti on nimittäin
Ben Blood, veripena, käsittämättömän hämmentävän outo, suorastaan hölmöhkö hankinta.
Voiko jopa sanoa väsynyt?
Todella väsynyt hankinta pelikanssilta. Ei mitään syytä hankkia puolustajaa ainakaan tuolla profiililla. Laskukäyrä uralla, ei pysty tekemään tehopisteitä.
Ei pääse Puolassa pelaamaan.
Niin, oliko siinä sitten joku syy loukkaantumisessa, no miksi pelikanssen otti? Joutuu maksaa rahaa kuitenkin vähän enemmän kokonaisuutena kuin jollekin suomalaiselle laadukkaammalle, paremmalle, eteenpäin menevälle pelaajalle. Hän on väärän aikakauden pelaaja mun mielestä kaikilla tavoilla. Ottaa tosi paljon jäähyjä. Tommi Niemelähän joutuu sitten aina tietenkin puolustelemaan näissä pelaajahankintainserteissä ja muissa ja höpötteli jotain ihmeellistä jostain kiekollisista taidoista. Ja pyhpö ja tämmöiset hakannut omaa pelaajaa, Niko Kivelää, täysin puolustuskyvyntä pelaaja aikoinaan omissa reeneissä, joka oli olevinaan silloin tämmöinen näytetään tunnetta ja pojat siellä vähän painii ja tämä tekee hyvää tälle prosessille, mutta et, en tiedä.
On niin kuin erittäin vaikea, kyllä mä oon niin kuin aika lailla samaa mieltä, tosi vaikea nähdä lisäarvoa, mitä voisi tuohon pelikanssiin tuoda. Ja just se aikakausiaspekti, että tuollainen niin kuin romuluinen uransa ehtoolla, meidän ei sano elämänsä ehtoolla, mutta uransa ehtoolla oleva pelaaja. Ja sä oot myös ollut hänen kanssa siis samassa joukkueessa hetki aikaa, eikö näin?
Kyllä, Tapparassa väännettiin silloin. Benillä oli siinä pitkä sopimus, mutta Tappara ymmärsi, että tämä sopimus ei kannata nyt jatkua, ja siitä haluttiin eroon. Ja ei ole kyllä niin kuin mun mielestä, pidän tosi korkeata kynnystä sille, että toista pelaajaa niin kuin oikeasti haukkusin tai sanoisin. Enkä mä Beniäkään ihmisenä hauku, mutta mun mielestä joukkue kaverina, niin oli, niin kuin se näkyy kentälläkin, niin tosi tilaa syövä tyyppi ja arvomaailma kaiken maailman korona-aikana niin oli hyvin raskas myös tuommoiseen Tappara-organisaatiolle, niin siinä ei Benin yhdysvaltalaiset näkemykset ihan kohdannut siinä, että mitä joukkue sisällä ajatteli. Niin sitä mä rakastan persoonia, hänhän on hahmo, mutta just tuohon nuoreen, energiseen, eteenpäin menevään Hylö Niemelän pelikanssi, niin tämmöinen tilaa vievä ulkomaalaispelaaja. Melkein sanon, että pelikanssfanit joutuu pettymään ja osa ammattikannattajista niin sanotusti, jotka oikeasti pelikanssin seuraan on varmaan jo pettyneet.
Totta kai jakso päätetään tuttuun tapaan posiin. Niin kuin Topi tuossa heitti, tällä viikolla pelaajat keskiössä. Viikon pyykkäri on rumpujen pärinää Helsingin IFK:n kapteeni Teemu Talberg, onnittelut.
Hyvä Teemu, kiekko meni verkkoon, siellä oli yli 40 ottelun maaliton putki, pudotuspelit mukaan lukien. Tuntuu varmasti hyvältä, maalintekeminenhän aina tuntuu, mutta varsinkin tuommoisen korpivailuksen jälkeen. Onneksi ei vuosi vaihtunut, että hänellä oli kuitenkin viime helmikuusta se edellinen maali. Niin.
Voi jopa sanoa, että tämä Talbergin vihdoin syntynyt maali symboloi Helsingin IFK:n uutta tulemista tähän SM-liigakauteen. Siis talvi laskeutui pääkaupunkiseudulle ja samalla se toi valon Nordikselle.
Tämä saattoi olla pieni maali Teemulle,
mutta valtava askel Helsingin IFK:lle. Terveisiä vielä editointipöydältä. Juuri tulleen tiedon mukaan äänitysten päätyttyä jääkiekkovalmentaja Marko Veltsu-Virtanen jatkaa Rauman Lukon päävalmentajana myös ensi kaudella. Sain tuosta eteisestä vielä Topi Nättisen kiinni. Mitkä kommentit?
Hyvä Marko, hyvä Lukko. Ja vielä sisäpiirin tietona, sain juuri äsken tiedon puhelimeeni, että sopimus on allekirjoitettu farkkupaita päälle.
Myös Kalle Saasterilla oli farkkupaita siis.
liigapyykkiä.